Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në sensibilizimin e qytetarëve për lëvizje në zonën Schengen, thonjos të integrimeve evropiane. Referendumi për emrin e Maqedonisë do të jetë konsultues. Turqia i jep fund gjendjes së jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Referendumi në të cilin qytetarët e Maqedonisë do deklarohen për marrëveshjen për emrin me Greqinë do të jetë konsultativ, ndërsa pyetja që do të parashtrohet me gjas do të jetë: a jeni për antarësim në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë? Kështu ka thënë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev pas një takimi të gjatë me liderët e partive politike, i cili është bojkotuar nga partia më e madhe opozitare VMRO-DPMNE. Lideri i kësaj partie, Hristian Mickovski, ka kërkuar që për këto çështje të diskutojnë vetëm katër partitë më të mëdha politike në vend. Kryeministri Zaev ka thënë se bojkoti i opozitës është i palogjikshëm, por ka pranuar kërkesën e Mickovskit për një takim më të ngushtë të partive, ndaj edhe takimin e ri e ka caktuar në mesditën e sejmës. Qeveria turke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme që ishte vendosur 2 vjet më parë pas tentimeve të dështuara për grushtet, kanë thënë mediat shtetërore. Vendimi vjen disa javë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fituar një tjetër mandat si president. Gjatë fushatës presidenciale, kandidatët tjerë kanë thënë se vendimi i tyre i parë në rast të fitores do të ishte dhënja funde e kësaj gjendje. Gjatë kësaj periudhe 10 mijëra persona janë arrestuar dhe janë shkarkuar nga pozitat e tyre në punë. Shumica e personave shkarkuar dyshohet se janë mbështetës të klerikut fetar Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Turqia akuzon Gülenin dhe përkrasit e tij për organizim të puçit të dështuar, derisa i vazhdimisht mohon këto pretendime. Në tentimet e dështuara për grushtet më 2016, më shumë se 250 persona kanë vdekur si pasojë e përleshjeve. Hetuesit britanik besojnë se kanë identifikuar të dyshuarit që janë përgjegjës për sulmin me Novichok ndaj ish-agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, ka raportuar Asociacioni për Shtypmën 19 Korrik. Asociacioni ka cituar një burim anonim që ka njohuri për hetimin, të ketë thënë se disa rus kanë qenë të përfshirë në tentimet për të vrarë ish-agentin. Sipas po këtij burimi, identitetet e të dyshuarve janë konfirmuar pas pamjeve të incizuara që janë kontrolluar për të kuptuar se kush ka hyrë në Britani gjatë asaj kohe. Skripal dhe vajza e tij gjetur pandjenja në një stol në qytetin britanik Salisbury në muajin mars, pasi janë helmuar me Novichok. Novichok është armë kimike e kategorisë ushtarake që është zbuluar nga Bashkimi Sovjetik në luftën e dytë botërore. Londra ka akuzuar vazhdimisht Moskën për këtë sulm, derisa Rusia ka hedhur poshtë çdo përfshirje. Drejtori i FBI-s Christopher Wray ka thënë se Rusia vazhdon të përdor lajme të reme, propagandën dhe operacionet e fsheta për të nxitur mosmarrveshjen në Shtetet e Bashkuara. Duke folur në punimet e forumit për siguri në Colorado më 18 korek, Rej ka qëndruar mbrapa përfundimeve të agjensive amerikane të inteligjencës se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 dhe ka kundërshtuar pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin se Rusia nuk ka qenë e përfshirë. Ai po ashtu ka hedhur poshtë ofertën e Putinit për të krijuar qasje në 12 zyrtarët ushtarak të inteligjencës ruse, të cilët janë paditur nga autoritetet amerikane në këmbim të intervestimit të disa qytetarëve amerikanë që Rusia i ka akuzuar për krimet të paspecifikuara. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompromiset e mëdha të cilat mund të bëhen për arritjen e një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po e bëjnë të vështirë dialogun ndërmjet presidentëve të këtyre dy shteteve, thon analistët e çështjeve politike. Sipas tyre, për shkak të qëndrimeve diametralisht të kundërta, arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse do të marrë shumë kohë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Takimi i fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić ka shprehur qëndrime të kundërta në përpjekje për të arritur deri tek një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thon analistët e çështjeve politike. Në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, Të mërkurën është zhvilluar një takimi përbashkët i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Vučić. E përbashkëta në deklaratat e tyre ishte se takimi ishte shumë i vështirë, kurse dallimet ishin thelbësore. Vučić madje kishte futur në kuadër të dialogut edhe vetë çështjen e pavarësisë së Kosovës, përderisa Thaçi kishte deklaruar se pavarësia dhe tërësia e Kosovës nuk mund të diskutohet fare. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se dialogun e bëjnë të vështirë dallimet e mëdha dhe çndrimet ndërmjet dy presidentëve.
Koncepti presidentit Vučić është se duhet ketë një marrëveshje kompromisi ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit të Serbisë, që është një pozicion krejt i pafavorshëm edhe ndryshe sa i përket shtetit të Kosovës. Normalisht pozicioni i Kosovës edhe i Thaçit është se duhet vendoset një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe pikërisht ky është dallimi që takimi është i vështirë. Çështja kjo të papajtueshme në thelb.
Ndërkaq analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Artan Murati tha për Radion Evropa e Lirë se të vështirë këtë fazë të dialogut e bën fillimi i qartësimit të pikave kryesore, të cilat do t'i përmbajë marrëveshja përfundimtare, e cila sipas tij pritet të ketë edhe kompromise që nuk do të bëjnë asnjërin palë të kënaqur.
Kur kemi të bëjmë flisjet për punën e kompromiseve, dihet se çdo herë duhet të heshtë ndorë nga diçka përfituar diçka tjetër, dhe me gjasë kjo mund tjetë edhe një prej arsyeve pëse këtë takim është konsideru dhe i fështirë, se është patu që qëndrimet nuk janë edhe ashtë për apëta dhe kompromisët duhet tjenë do shtamat në vaja se që është pëjtën nga dy palje.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri thot se nuk shë urgjensë që të ketë marrëveshje finale në këtë vit apo vitin tjetër.
Unë konsideroj se dialog më i dobishëm në këtë moment është dialogu teknik, sepse absolvohen të gjitha çështjet që konsiderohen që janë pengesë dhe gjithashtu unë konsideroj që marrëveshja gjithëpërfshirëse ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, po jo ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit Serbisë, sepse marrëveshjet e tilla gjithmonë në kalumin kanë ndështu, nuk është e ngushtë.
Një nga kërkesat e Bashkimit Evropian është që dialogu të intensifikohet dhe të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Të dyja palët kanë paralajmëruar vendime e kompromise të vështira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në sensibilizimin e brendshëm, lidhur me atë se çfarë është lëvizja e lirë në zonën Schengen, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane. Procesin drejt liberalizimit të vizave ato e shohin mjaft të vështirë në dy nivelet vendimarrëse, sidomos kur me këtë çështje të merret Këshilli i Bashkimit Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rekomandimi nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, i cili nga zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës pas takimit me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, është konfirmuar të jetë pozitiv, e fut Kosovën në një fazë të re të këtij procesi, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se ky proces parashihet që të marrë rreth 6 muaj kohë, me shpresën se këto dy nivele të vendimarrjes do të vendosin që Kosova të marrë liberalizimin e vizave.
Të gjitha këto hapa do të ndërmerren nga institucionet shtetërore dhe kuadri ndryshëm i OECD-së që duhet të sensibilizojnë qytetarin tonë. Shteti jo në pozicion tonë në konsiliu të marrin masa adekuate për të përshtatur institucionet tonë shtetërore me ato që ka është dhe zonë Schengenit. Kërën kuptohen domethënë që natyrisht qytetarët duhet pajisin me pasaporta biometrik, ato natyrisht që janë organe shtetërore i dhënë dhe i çojnë. E gjitha këto masa që mendoj duhet të ndërmerren me këtë periudhë deri te arritja e vendimit përfundimtar.
Por Avni Mazreku, po ashtu profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se deri në një vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën, procesi do të kalojë edhe në dy nivele, të cilat sipas tij nuk janë të lehta.
Hapi më i vështirë do të jetë vendimi final, domethënë vendimi në stadin e vendimorrjes së çuj politike të Bashkimit Evropian, atje ku kërkohet qëndrimi i shteteve. Don ministrat e shteteve anëtare që do të votojnë pro ose kundër, kjo është stadi më i vështirë për Kosovën, për shkakun e sistemit se si merret vendimi për vizat.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesori Ikani, sipas tij kundër faktit që vendimi në Këshillin e Bashkimit Evropian do të merret me shumicë të kualifikuar, mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi i Spanjës aty.
Opinioni i Komisionit Evropian në muajin e vitit 2016
nuk ka pos bëj as pak ndoshta në aspektin shumë real tini, me ato që ka qenë marveshje për demarkacionin e kufirit në malë në zirë dhe luftimin e korupcionit, so ka qenë, ose so ka pas bëjnë me faktin që Spania atëherë nuk ka qenë e bindur që mund t'i lejoj qytate Kosovo televizin dhe në zonën Schengen, për dhe so nuk i nje pashaporta që fshohen nga institucionet e Republikës e Kosovës.
Si do qoftë, liderët institucional të Kosovës kanë theksuar se rekomandimi pozitiv i Komisionit Evropian është hapi parë që qonë deri te vota për liberalizim në Parlamentin Evropian dhe një miratim nga Këshilli i Ministrave të Brendshëm të Bashkimit Evropian. Nëse këto tri procedura përmbyllen me sukses për Kosovën, atëherë sipas tyre, pritjet janë që vendimi përfundimtar të merret diku në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një klerik fetar në Afganistan ka prezantuar një dekret fetar sipas të cilit të gjithë personat që eliminojnë gazetarët dhe mediat kryen gjihad dhe janë martir. Autoritetet kanë nisur hetim për këtë predikues, derisa vëzhguesit e medjave kanë thënë se ky urdhër mund të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste, të cilat kanë kryer sulme të përgjakshme në territorin afgan për vite të tëra. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Afganistani konsiderohet si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët si pasojë luftrave dhe ekstremizmit fetar. Mirpo për disa gazetarë afgan, rreziqet janë shtuar pasi një klerik në qytetin perëndimor Herat ka deklaruar xhihad, luftë të shenjtë, kundër disa mediave në këtë shtet. Ky hap është kundërshtuar nga autoritetet fetare dhe mediat e pavarura në Afganistan, të cilat janë përballur me sulme të shtuara nga militantët dhe ndonjëherë edhe nga vetë qeveria. Klerikët e linjës së ashpër në të kaluarën ka nisur fatva apo urdhër fetar kundër kanaleve që transmetojnë program që ata e kanë cilësuar jo islamik dhe të modelit përëndimor, ndonëse ende është pa qartë pse kleriku në Herat ka nisur një dekret të tillë fetar kundër medjave më 15 korik. Gjatë lutjeve të së premtës, predikuesi Fazlur Rahman Ansari ka nisur një urdhër fetar duke thënë se gjihadi kundër medjave është i obligueshëm. Ende nuk është konfirmuar nëse Ansari është klerik fetar, se cili që eliminon ata është duke kryer gjihad. Kushdo që i vret ata është martir, ka thënë kleriku para publikut. Një vëzhgues afgan i pavarur i medjave ka kundërshtuar urdhrin fetar duke thënë se një hap i tillë është i papërgjithshëm dhe mund të dëmtojë gazetarët. Dekretet të tilla fetare do të shfrytëzohen nga grupe ekstremiste, ka thënë Hamed Momen, që udhëheq zyrën e këtij vëzhguesi në Herat. Talibanët dhe grupi ekstremist Shteti Islamik kanë kërcënuar dhe shënjestruar stafin e radiove dhe televizioneve për vite në Afganistan, duke kryer sulme të përgjakshme që kanë rezultuar me dhjetra gazetar të vdekur. Departamenti i provincës për çështje fetare dhe haxh ka thënë se dekreti fetari predikuesit është jo ligjor dhe vetëm Këshilli i Afganistanit mund të marrë vendime të tilla. Udhëheqësi i këtij departamenti, Sayed Shirzadi, ka thënë se qindra xhami private janë ndërtuar në vjetët e fundit në provincë në Herat dhe autoritetet fetare nuk i njojnë ato apo predikuesit e tyre, mirëpo nuk dihet nëse Ansari është në këtë mes. Kushtetuta e Afganistanit përcakton se asnjë ligj nuk mund të jetë në kundërshtim me besimet e islamit dhe ndonjëherë shfaqet kundër disa elementeve më liberale dhe demokratike që gjente në të, me 11 gazetar të vrarë. Nëntë prej tyre gjatë një sulmive të vrasës të kryer nga Shteti Islamik në muajin prill, 6 muajt e parë të vitit 2018 përbëjnë periudhën më të përgjakshme për gazetarët në Afganistan, thot në një raport të publikuar më 18 korrik. Nëntë gazetarët, duke përfshirë 2 të Radios Evropa e Lirë dhe një bashkëpunëtore, janë vrarë në një sulm në kryeqytetin afgan Kabul më 30 prill. Reporterët pa kufi kanë listuar Afganistanin në vendin e 118 nga 180 vende sa janë në total, sa i përket indeksit të lirisë së shtypit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.